Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru cu noi să ne ducă să ar să te ridice în tine cu și cu reașa și ori. Amin.
O să fie o oră și ceva, asta este acum. Pentru că a fost și pavecerniță, a fost și canonul cel mare, lucrurile s-au prelungit, după aceea Înalt Preasfințitul a dorit să-l revadă pe Părintele. Și n-am putut să opresc dialogul dintre dânsii. Și așa încât este mai puțin, dar cred că oricât de, chiar dacă e o oră și ceva, va fi consistent. Așa, nu mai lungesc vorba. Și cred că dacă Părintele are ceva de adăugat la tema despre priveghere, dacă nu, să îmi punem întrebări. Îi mulțumim în primul rând că a acceptat. În prima săptămână cei mai mulți nu acceptă. Părintele rar, nu cred că a fost odată când nu ne-a acceptat, deși dânsul este chemat în America, în Italia, în alte, la conferințe, are foarte multe de făcut și ar putea să ne refuze cu ușurință, dar nu ne-a refuzat. Mulțumim, Părinte.
Iubite Părinte, stimați și iubiți frați și surori, m-am gândit la tema aceasta pentru că atunci când Părintele sau când am fost solicitat să vin, era în săptămâna cealaltă, nu cea anterioară, ci dinainte de Duminica Lăsatului Sec de Carne, când s-a citit de luni până vineri, s-au citit Evanghelia la Sfânta Liturghie de la Marcu. Evanghelile patimilor Mântuitorului. Și eram sub impresia Evangheliei care se citește în ziua aceea, de la Marcu, capitolul 14, în care ni s-a relatat despre rugăciunea din Ghețimani. Mântuitorul a luat pe trei dintre ucenici deoparte, după cina de taină, s-au retras în Ghețimani, acolo i-a lăsat pe ceilalți, puțin mai deoparte, i-a luat pe trei dintre apostoli și s-au dus și mai departe. Tradiția spune că s-ar fi retras într-o peșteră, care este până astăzi, între Ghețimani și mormântul Maicii Domnului. E o peșteră venerată ca loc al rugăciunii cu sudor de sânge a Mântuitorului din Ghețimani. Și acolo le-a cerut celor trei apostoli, Petru, Iacu și Ioan, și le-a spus acest lucru. Întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați. Mântuitorul le dă o poruncă pe care ei nu o pot împlini. O poruncă ușoară. E adevărat, erau foarte obosiți. Era noaptea târziu. Poate chiar după miezul nopții. Se petrecuse în seara aceea tot ce ne spune Ioan, capitolele 13, 14, 15, 16, 17, înainte de a se retrage din Ghețimani. Domnul s-a retras puțin mai încolo și acolo a avut o rugăciune dramatică. Epistola către Evrei spune că Mântuitorul s-a rugat cu strigă și cu lacrimi. Sfântul Marcu spune că a început a se tulbura Mântuitorul. Și s-a rugat așa, ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. Și zicea, spune Sfântul Marcu, Ava, Părinte, toate sunt ție cu putință. Depărtează paharul acesta de la mine, dar nu ce voiesc eu, ci ceea ce tu voiești. E după aceasta a venit și a găsit dormind. Și a zis lui Petru, Simone, dormi? N-ai avut tărie ca să vegheți un ceas? Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Căci Duhul este osorbitor, iar trupul neputincios. Mântuitorul s-a retras iarăși, după ce le-a spus a doua oară privegheați, s-a rugat iarăși și iarăși venind, i-a găsit dormind. Căci, spune evanghelistul, ochii lor erau îngreați de somn și nu știau ce să răspundă. N-aveau răspuns. Și a treia oară s-a rugat iarăși, după aceea le-a spus, acum dormiți. Sunt momente când trebuie să priveghezi. Dacă nu veghezi atunci când trebuie, după aceea e prea târziu. Pentru cei trei apostoli era momentul atunci să fie priveghetori. N-au fost atunci. Păi multe ori spunea cum dormiți. Prea târziu. Și foarte interesant că în continuare se istorisește lepădarea lui Petru. Petru care se legase că merge cu Mântuitorul până la moarte chiar. Și Mântuitorul le-a spus, i-a prezis că înainte de a cânta cocoșul la a doua oară, spune de trei ori te vei lepăda de mine. Și Petru s-a lepădat de trei ori. Și când a cântat cocoșul la a doua oară și-a adus aminte. Nu mai știți textul, textul este tot foarte interesant, dar vedeți, e centrat pe Petru. De fapt, Mântuitorul le-a cerut la trei să privegheze, dar la Petru îi atrage atenția specială. Pentru că Mântuitorul știa că Petru se va lepăda. Și n-a fost Petru în stare să privegheze când era vorba de ceva ușor și iată-l cum se leapădă atunci când e confruntat cu o ispită mare. De ce Mântuitorul îi spune lui special? Știți că la cina de taină a mai spus lui Petru ce Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Îi spune lui Petru, dar eu m-am rugat pentru tine, pentru tine, Petru, ca să nu piară credința ta. Avem aici, în capitolul acesta, o lecție extraordinară despre priveghere. Suntem adeseori ușuratici. Spunem, bine, merge și asta, ne putem permite nevegheri. Ne putem permite, știu eu, până sunt obosit, am toate motivele, trebuie să dorm, am timp mai târziu. Și ispita te prinde. De toată această parte, partea a doua mai ales a capitolului 14 la Marcu, este o lecție extraordinară spre priveghere. Privegherea este necesară tot timpul. Nu poți relaxa privegherea. Dar sunt momente în care atenția trebuie foarte, foarte mare. Când este în joc totul. Cred că Sfântul Petru și-a reproșat toată viața cele două momente. Sunt două momente aici. Ghețimanii și curtea arhiereului. Sfântul Marcu, care scrie cum scrie aici, mai altfel decât, puțin altfel decât ceilalți evangheliști, știe aceste lucruri de la Petru însuși. Marcu a fost ucenicul lui Petru. Și tot auzea pe Petru cum povestea. De câte sute de ori v-ați povestit Petru momentele acestea, pe care n-a putut să-și le ierte niciodată. Că n-a privilegiat cu Iisus, atunci când Iisus i-a cerut acest lucru în mod special, o dată și a doua oară, și ca să lepăda de Mântuitorul, să lepădat urât. Numai Evanghelia Marcu spune că s-a lepădat cu jurământ, cu blestem. După ce insistau cei din curtea arhiereului că totuși este ucenica lui Iisus Nazareneanul, Petru a început să se blesteme și să se jure Nu știu pe omul acesta. Marcu știa de la Petru direct ce se întâmplase. Sfântul Petru nu și-a iertat niciodată acele momente. Ce lecție pentru noi! Poate că și noi avem pe conștiință astfel de momente în care ar trebui să priveghem și n-am privegheat. Și e bine dacă le avem. Repet, Petru după 10 de ani n-a uitat. Și Petru îl mărturisea pe Hristos, dar își mărturisea totodată și nevegherea lui. Este curios cumva că Petru, apostolul acesta care este verhovnicul foarte venerat în biserică, de la bun început, biserica primară venerat, evangheliile nu trec peste aceste episoade. Ne-am perșteptat, spune bine, au trecut 10 de ani. De când s-au întâmplat aceste lucruri, până când s-a scris Evanghelia, au trecut 10 de ani. Dumnezeu a iertat. Dumnezeu a iertat, dar Petru n-a uitat. Și Petru a ținut ca lucrurile acestea să fie știute și evangheliștii care au luat în serios ceea ce mărturisea Sfântul Petru despre Hristos, au reținut evenimentele acestea ca atare. Am vrut să fie un punct de pornire pentru discuția noastră din seara aceasta despre priveghere.
Pentru noi, când sunt aceste momente de priveghere? Care ar trebui să fie? Sau când ne dăm seama că ar fi trebuit să priveghem și n-am privegheat? Pentru un creștin.
Trezvia trebuie să fie permanentă. Deci, când un om a trecut prin momentul trezirii din somn, în Apostolul de Duminică am auzit acest cuvânt de la Romani, capitolul 13, în Apostol. Este chiar timpul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșite, ziua se apropie, este chiar timpul să vă treziți din somn. Deci un om care este trezit din somn va recunoaște aceste momente.
Putem pune semnul egalității între trezvie și priveghere?
Trezvia este, priveghere este o manifestare a trezviei. Trezvia înseamnă să fii atent la șoapta Duhului Sfânt, să știți că Duhul Sfânt este foarte fin. Când Duhul Sfânt îți șoptește ceva, El nu strigă, nu urlă. Bătaia lui Hristos la ușa inimii noastre este o bătaie foarte delicată și nu auzi dacă nu ești treaz. Dacă nu ești în această trezvie. Sunt momente în viață când Dumnezeu îți cere să faci ceva sau îți sugerează că trebuie să faci acel lucru spre binele tău, spre bine mântuirii tale. Și tu poți găsi o mie de motive să spui nu am timp, sunt obosit, am prea mult de făcut, pot face și altceva. Ca să simți, ca să înțelegi, să sugestia, să auzi șoapta, trebuie să ai un spirit treaz. Și dacă nu ai prins-o, atunci foarte greu ajungi la rezolvarea pe care ți-ar fi dat-o, acea cale ușoară pe care Mântuitorul sugerează, ușoară într-un fel. Cale dreaptă de mântuire. Ia imaginați-vă că Sfântul Petru ar fi fost treaz. Că s-ar fi rugat cu Iisus. S-ar fi rugat cu Iisus atunci în grădina Ghetsimani. Ia imaginați-vă că Petru l-ar fi urmat pe Iisus. Cum a promis. Probabil că cei veniți să-l aresteze pe Iisus l-ar fi îmbrâncit, l-ar fi legat și pe el, l-ar fi trăit în curtea arhiereului. Ia imaginați-vă că Iisus ar fost însoțit de Petru acolo în fața sinedriștilor. când îl batjocoreau pe Iisus, îl batjocoreau și pe Petru, dar pe lângă toate, Petru era un martor. Iisus n-a avut în Sinedru pe cineva să spună ceva pentru el. Ia imaginați-vă că Petru ar fi început să vorbească ca martor al apărării Mântuitorului. Vedeți? Câte alte lucruri ne putem imagina care s-ar fi întâmplat altfel? Și viața lui Petru probabil că ar fi fost altfel. Să nu credeți că trezvia este ceva o dată pentru totdeauna. M-am trezit și gata, streaz și acum văd de un somn la trezvie. Trezvia înseamnă participare foarte activă. O conștiență activă a prezenței Duhului Sfânt. Și având trezvia, vei vedea că Duhul Sfânt își optește foarte des. Nu ți-ai imaginat înainte cât de prezent este Duhul Sfânt în viața ta și cât de multe lucruri îți sugerează, îți șoptește pe binele tău. Lucruri mari sau lucruri care par mici, dar totuși sunt foarte mari pentru că sunt lucruri de la Duhul Sfânt.
Pocăința conține în sine această priveghere. Se poate vorbi despre pocăință fără priveghere, fără trezvie?
Da, pocăința implică această venire în sine de care vorbește parabola fiul risipitor. Fiul risipitor și-a venit în sine, adică s-a trezit. Dar s-a trezit nu pentru ca să doarmă iarăși. Deci trezvia l-a determinat ca să facă ce a făcut. Să se smulgă din căderea în care se afla, să alege la Tatăl, să se mărturisească și să intre în harul Tatălui, care înseamnă o participare iarăși activă.
Pentru mulți această trezvire este la, spune cineva aici, este o trezvire la adevărata, să ne vedem adevărata noastră măsură și de multe ori însoțită cu deznădejde, cu cădere în deznădejde. Cum să facem ca această trezire să fie o pocăință bună, senină?
Când Mântuitorul spune să priveghezi, nu mai ești singur. Cei trei apostoli, dacă ar priveghea, ar priveghea cu Mântuitorul. Nu erau singuri. Deci cât de deznădăjduită era situația atunci când Mântuitorul aștepta angoasat moartea, faptul că erau în prezența lui Iisus deja schimba totul. Trezvia în sensul acesta, care înseamnă o atenție la lucrarea Duhului Sfânt, nu înseamnă niciodată că ea înseamnă numai o conștiință a propriei măsuri, a propriei neputințe. Înseamnă mult mai mult. De fapt, ajungem aici la un punct important, că privegherea este de fapt o lucrare sinergetică. În priveghere nu ești singur. Priveghezi cu Hristos. Priveghezi în Duhul Sfânt. Nu ești singur.
Cineva întreabă, se poate numi că Mântuitorul a trecut printr-o depresie în rugăciunea sa din grădina Ghețimanii? Putem vorbi de așa ceva?
Depresia e altceva. Depresia e o boală. Mântuitorul se temea de moarte pentru că era sănătos, nu pentru că era bolnav. Depresivii se sinucid uneori, nu? Depresivii cred că rezolvarea este să fugi în moarte. Nu, Mântuitorul luptă. Ce se întâmplă în Ghețimani este o luptă împotriva morții. Pentru Mântuitorul nu este un stoic. Spunea, nu mă interesează. Moarte, viață, e tot una. Nu-i tot una. Moartea este, cum spune Sfântul Apostol Pavel, o esatos ectros. ultimul vrăjmaș pe care îl va birui Mântuitorul prin învierea din morți. E regenerală. Corinteni, capitolul 15. Deci, nu, Mântuitorul nu e depresiv, dimpotrivă. Depresivul cochetează cu moartea. Nu? Se predă legat în mâna morții. Mântuitorul luptă cu moartea. Și ca să înțelegeți cât de dramatic a fost momentul acela din Ghețimani, permiteți-mi să mă opresc puțin asupra unui text din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel. La Evrei, capitolul 5. Versetele 7 și 8. În zilele trupului său, el, Hristos, a dus cu strigă tare și cu lacrimi cereri și rugăciuni către cel ce putea să-l mântuiască din moarte și a auzit, a fost, spune traducerea pe care o am aici, pentru evlavia sa. Deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. E un text foarte interesant. Și eu cred că putem lucra la traducere aici. Sfântul, autorul Epistolei către Evrei se referă la zilele trupului Mântuitorului, zilele petrecerii sale în trup. Când el spune apostolul, cu strigă și cu lacrimi a dus, cere și rugăciuni către cel ce putea să-l mântuiască din moarte. Este clar vorba de același moment la care m-am referit din grădina Ghețimani. Ține seama că în Joia Mare, seara, avem două rugăciuni ale Mântuitorului. Este o rugăciune pe care ne-o dă Ioan în capitolul 17. Rugăciune numită arhierească. După cina cea de taină, Mântuitorul s-a rugat ca să fie consacrat pentru jertfă și s-a rugat apoi pentru ucenicii săi pentru toți cei care vor crede prin cuvântul lor, ca tot să fie una. Cunoașteți cu toții această rugăciune. După ce au plecat din locul cinei de taină, au coborât de pe muntele Sionului, au trecut părâul cedrilor și în Ghețimani Mântuitorul rostește această rugăciune de care vorbesc evangheliștii sinoptici. Evanghelia, rugăciunea la care Evanghelia de la Luca ne spune că Iisus s-a rugat cu sudor de sânge. A avut loc acest fenomen de hematidroză, a sudare cu sânge, cunoscut foarte rar, cunoscut de medicină. Și toate cazurile de hematidroză sunt cazuri mai ales de teamă teribilă, de angoasă teribilă. Mântuitorul a trăit această angoasă. El știa că vine moartea, o moarte cruntă. O moarte pe care l-a suferit-o integral, pe care Mântuitorul întrevedea integral în toată cruzimea, în tot teribilismul ei. Spuneam că putem lucra la traducere. Spune, și auzit a fost pentru evlavia sa. De fapt, e o traducere așa, ghicit aici. Pentru că în limba greacă este o expresie ipacustis apo tis evlavias sau tine evlavias stas. Din evlavia. Evlavia. Evlavia înseamnă teamă. Înseamnă teamă, de unde deriva teamă de Dumnezeu, și în românește a ajuns cuvântul evlavie, care înseamnă pur și simplu o viață a omului temător de Dumnezeu. Nu? Teamă de Dumnezeu. Ori în greacă, evlavia, în sens primar, înseamnă teamă puternică, angoasă. Iar apo, prepoziția apo, nu înseamnă pentru. Că și tradus cu auzit a fost pentru evlavia lui. Sau a fost ascultat pentru evlavia lui. Apo înseamnă de sau de la. De fapt, traducerea mai corectă ar fi așa, că a fost auzit sau a fost ascultat, ipacustit, și izbăvit de teama sa. În Evanghelie se spune că venind un înger, după această rugăciune, venind un înger, îl întărea pe Iisus. Deci, traducerea e făcută, repet, nu ține seama de acel apo, care înseamnă, nu înseamnă pentru, ci înseamnă, nu, pentru este dia în limba greacă. Apo înseamnă de, sau de la. Iisus a fost izbăvit de teama sa. Asta s-a întâmplat în Ghetsimani. Ei, mergem puțin și mai departe, versetul următor, și care l-am citit de fapt, deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. În limba greacă este foarte frumoasă expresia aceasta. Ematen et on epaten. A învățat din cele ce a pătimit. Hristos, ca om, vedeți, în față. Hristos a învățat să moară. Și noi trebuie să învățăm să murim. Aduce aminte, Eminescu, nu ce spune? Nu cred că voi învăța a muri vreodată. Și nouă, Divin spune la fel. E ceva ce nu vrem să învățăm. Pentru că moartea este vrăjmaș, nu ne acomodăm cu moartea. Mântuitorul l-a învățat. A învățat ascultarea. El, ca om, este învățătorul de săvârșiși, ca Dumnezeu este învățătorul de săvârșiși, ca om învață. Deci, acest paradox al divinului umanității Mântuitorului. Da, ce s-a întâmplat în Ghetsimani a fost o confruntare cu totul dramatică, pe care Evangheliile o prezintă mai mult sau mai puțin în acest dramatism al ei. Dar, repet, Evanghelia se completează, Evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, cu acest cuvânt de la Evrei, capitolul 5, versetele 7 și 8.
Care ar trebui să fie roadele pocăinței sau acestei treziri, acestei privegheri, vizibile pentru un creștin, roadele zilnice?
Extraordinare roadele. Noi dacă batem pasul pe loc și ne nămolim mereu în noroiul nostru, este pentru că suntem lipsiți de priveghere. Neam mai înainte, când priveghezi, Duhul Sfânt îți arată niște lucruri extraordinare, îți arată niște căi, îți deschide niște uși pe care noi, în dorința noastră, uneori le lăsăm, fie le întritim în nas, fie nu știm să le folosim. Sunt lucruri care trebuie să le facem atunci. Sunt atitudini, sunt cuvinte, sunt situații pe care trebuie atunci să le rezolvăm și mai târziu e prea târziu. Viața noastră este altfel când avem privegherea în acest sens. Sigur, o priveghere smerită, o priveghere în care te pui cu totul la dispoziția Mântuitorului, o priveghere în care nu te încrezi în puterile tale. Deci Petru s-a încrezut în puterile lui. El face promisiuni mari. Și toți ceilalți după el. Dar când ești smerit, îți cunoști puterile, asta înseamnă să fii smerit, cunoști măsura puterilor tale foarte slabe, dar începi să cunoști și harul lui Dumnezeu. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, dar celor smeriți de har, spune Sfânta Scriptură.
De ce arătările, atât cele demonice, cât și cele dumnezeiești, apar în general după privegherile de noapte, zice cineva. Nu știu dacă e chiar așa, dar ce părere aveți, Părinte?
Nu știu dacă e adevărat totdeauna. Și nu știu dacă e neapărat trebuie să provoci arătările prin priveghere. Deci când priveghezi, nu trebuie să aștepți ca să provoci o arătare. Știți? Adică Dumnezeu lucrează în felul Lui, nu trebuie să-L determinăm noi pe Dumnezeu să lucreze. Noi avem impresia că noi îl condiționăm pe Dumnezeu. Dacă priveghezi atâtea ore, fac atâtea fapte bune, sau știu, eu postez atât de mult, forțez pe Dumnezeu. Nu, lucrurile sunt altfel, mult mai frumoase decât așa. Dumnezeu este atot liber și noi în Dumnezeu ne regăsim propria libertate. Și această interacționare a celor două libertăți este extraordinară. De fapt, când îți regăsești tot mai mult libertatea pe care ți-o dă Hristos, atunci tu nu mai ai nevoie de neapărat de arătări și de... Și pur și simplu libertatea ta, voința ta se modelează după voința lui Dumnezeu. Și întâlnirea între ele este tot mai perfectă, fără să fie nevoie de incitări din acestea, din afară, în acest sens. Dar este de fapt o prezență permanentă și sigur că diavolul este stăruitor în lupta lui ca să te piardă, dar el nu are acces. Diavolul nu are acces la tainele întâlnirii tale cu Dumnezeu. El se luptă pe din afară. Știți, tu ai cămara aceea dinăuntru. De asta spune Mântuitorul când te rogi să închizi ușa la cămară. Ai cămara dinăuntru în care nu are acces diavolul. Ăsta este sensul cuvântului. Nu așa că mergi în căsuță, îți închizi ușa și totul perfect. Nu, diavolul poate intra prin ușa ta încuiată. Știți? E vorba de o altă ușă aici. Când închizi ușa inimii cu adevărat și când nu permiți duhurilor rele să intre în inima ta, atunci taina întâlnirii tale cu Hristos este negrăită.
Cineva întreabă, de multe ori ne mărturisim păcatele, cunoaștem anumită formă de pocăință, mai mult prin constrângere, că știm că suntem păcătoși, trebuie să le mărturisim, dar nu coboară această pocăință, nu o simțim noi cu tot sufletul. Cum să facem să o resimțim cu tot sufletul, să nu fie formală această mărturisire? Ce poate face adâncirea noastră interioară?
Da, noi s-o facem. Și dacă mi se pare că nu e destul de simțită, în mistica ortodoxă se accentuează faptul acesta al simțirii Duhului. Deci Duhul se face simțit. Noi vorbim spre Duhul Sfânt și trebuie să vorbim numai la modul simplu rațional. Adică, știu eu, avem niște convingeri sau niște versete din Scriptură sau și vorbim. Și vorbim din experiență. După cuvântul Scripturii, cuvântul Psalmistului, văzut am, pentru aceea am grăit. Deci, și Sfântul Apostol Pavel, prin acest cuvânt al Scripturii, spune că noi, pentru că am văzut, grăim. Adică mărturisirea creștinului nu se bazează numai pe cele primite de la alții, pe cele învățate din Scriptură sau de la Sfinți, ci provin dintr-o experiență proprie. Și viața mistică a credinciosului ortodox este o viață a experienței Duhului Sfânt. Și trebuie să fie o viață experiență. Dar nu trebuie să cauți aceste experiențe, cum a zis. Adică lași pe Dumnezeu să lucreze. El are inițiativa. Și noi trebuie să punem din partea noastră toată străduința ca să avem rugăciune curată. Știți, condiția rugăciunii este ca să fie curată. prima treaptă a rugăciunii este despătimirea, este eliberarea de patimi. Și fără aceasta nu există rugăciune curată. Deci trebuie atenție la patime, atenție la mișcările trupului și ale sufletului, ca să nu-ți fure rugăciunea.
Cineva întreabă, îl putem considera pe Pilat ca fiind un personaj pozitiv?
Sigur nu. Deși, am spune, creștinii au iertat mult lui Pilat, pentru că el a mărturisit repetat că Iisus este nevinovat. Și această mărturisire rămâne. El spune, nu găsesc nicio vină în el. În alte locuri nu găsesc nicio vină de moarte în el. Cu toate acestea, Pilat îl dă pe Iisus la moarte. S-a pliat Pilat voinței celor care cereau moartea lui Iisus, ceea ce n-avea voie să facă. El era judecătorul. El răspunde. Deci el răspunde peste veacuri pentru moartea Mântuitorului. Repet însă, creștinii au iertat mult lui Pilat și au creat un felul de legende despre Pilat.
Cred că și prezența lui în crez.
Prezența lui în crez. În biserica etiopiană Pilat este canonizat, este între sfinți. Dar Pilat este vinovat, rămâne vinovat. Sigur, istoria ne-a brodat după aceea tot felul de imaginații despre el. Există, dacă ați auzit de apocrifa Acta Pilati, Actele lui Pilat, se spune că Pilat, deci sunt mai multe variante ale acestor documente apocrife, spune că Pilat ar fi înaintat actele procesului Mântuitorului către împăratul de la Roma, către Tiberius. Ba, se spune că Tiberius, care era sincretist, așa, și credea că nu-i rău să accepte și alți zei, ar fi propus senatului o discuție pe tema divinității Mântuitorului, dacă nu cumva să fie acceptat și el ca zeu în panteonul lor. Există studii interesante pe aceste texte apocrife și, sigur, specialiștii se întreabă în ce măsură aceste texte pot avea și un sâmbur de adevăr. E posibil să fie existat un raport al lui Pilat către împărat. Sigur, a fost un caz care a creat vâlvă. Mântuitorul era oarecine. Și cu atât mai mult cu cât ucenicii au dus mai departe mișcarea Mântuitorului. Dacă Pilat a avut într-adevăr această inițiativă, dacă Tiberiu a avut într-adevăr această inițiativă să pună în discuție în Senat, Senatul Roman, problema divinității lui Iisus, o astfel inițiativă trebuia să se bazeze neapărat pe un raport al lui Pilat. Dar intrăm în altă zonă deja. Eu am scris cândva despre acest lucru, am publicat un studiu în limba engleză despre istoria lui Iisus în lumina scrierilor patristice din primele secole.
Sunt mai multe întrebări legate de unele versete din Scriptură. Cum să înțelegem, oare nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și unul dintre voi este diavol? De ce Dumnezeu a ales un trădător, știind că înainte este trădător? Întreabă cumva așa.
Sigur, asta poate fi multiplicată la infinit, întrebarea. De ce sunt ața creștini care se poartă ca Iuda? Sunt botezați, nu? A lucrat Dumnezeu în botezul acestor oameni? S-a întâmplat cu ei la botez ce se întâmplă în fiecare botez. Adică Hristos, prin Duhul Sfânt, a venit în ființa acelui om. Și cu toate acestea, atâția se poartă ca Iuda. Deci, întrebarea este importantă pentru că ne privește și pe noi. Da, aici e vorba de libertatea omului. Când Dumnezeu, când Mântuitorul l-a chemat pe ucenici, Iuda a spus da. Și Mântuitorul le-a spus și el da. Nu știm când a fost chemat Iuda la apostolat și cum a fost chemat. Dar acest text la care vă referiți dumneavoastră de la Ioan, îi spune clar că Mântuitorul l-a ales. De l-a ales numai că l-a chemat. Textul pe care l-a citat este de la Ioan, capitolul 6, versetul 70. După mărturisirea pe care o fac cei 12, toți cei 12, după cuvântarea despre pâinea vieții de la Ioan, capitolul 6, cei mai mulți ucenici al lui Iisus s-au scandalizat. Erau mulți, erau un număr mare. S-au scandalizat și l-au părăsit. Mântuitorul le spune celor 12, voi nu vă duceți, nu vreți și voi să vă duceți. Și Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine vom duce? Tu ai cuvintele viețile veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Când spune noi, se referă la toți cei 12. Deci e un punct nodal, un punct central în relația Mântuitorului cu ucenicii. Se aleg cei mai mulți pleacă, rămân 12. Inclusiv Iuda. Și la această mărturisire foarte importantă de credință le-a răspuns Iisus, spune mai departe textul. Oare nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și unul dintre voi este diavol. Iar el zicea de Iuda lui Simon Iscarioteanul căci acesta, unul din cei 12 fiind, avea să-l vândă. Câte am putea vorbi aici despre Iuda și despre relația lui cu Mântuitorul. Deci Iuda a avut o prestație de excepție până atunci. A dorit să fie ucenic, a fost din cercul larg al ucenicilor, unii au plecat, adică s-au ales singuri, cei 12, dar i-a ales și Mântuitorul. Evanghelia de la Marcu și de la Luca ne spune că Mântuitorul a fost un moment înainte de predica de pe munte, când Mântuitorul, după o noapte de rugăciune, i-a chemat pe toți ucenicii la el și a ales din ei pe 12 pe care i-a numit apostoli. De ce el se numesc matitei, ucenici, cei 12 primesc numele specific de apostoli. Da, Iisus l-a ales pe Iuda. L-a ales pentru ce era el atunci. Având Iuda toate posibilitățile ca să devină ceea ce vor fi ceilalți apostoli după aceea. Ori Iuda ilustrează tema pe care o discutăm în seara asta, privegherea. Iuda n-a avut priveghere. A avut avânturi. Și noi avem foarte multe avânturi. Tineri au avânturi, așa, să fac ceva grozav și după aia vezi că din el ies un besiv. Are avânt, e student, are avânturi, așa, de mai mare dragul și ajunge un pătimaș sau un besiv sau un Iuda. Asta înseamnă că în fiecare moment al vieții putem să clacăm. Nu e destul să ai avânturi din acestea.
E consecvent, constant în privegherea.
o priveghere în care să lași pe Duhul Sfânt să fie prezent, să ai conștiința Duhului Sfânt. Nu să-ți pui încrederea în tine însuți. Iuda se pare că era un om cu veleități, cu... Se poate că Iuda chiar se considera mai de frunte decât ceilalți apostoli. Spuneam de mult că ceea ce face Iuda în Săptămâna Mare arată că era un om foarte rațional. Rațional, spunea, Iisus n-are nicio șansă. Sinedriștii sunt toți împotriva lui, i-au jurat moartea. Ca să ies bine din situația asta, singura soluție rațională este trădarea. Deci, ceea ce ne arată că rațiunea noastră goală, rațiunea noastră fără Duhul Sfânt, ne poate duce la decizii catastrofale. Da, Iuda a fost foarte rațional, avea dreptate, Iisus mergea la moarte. Dacă vrea să salveze pielea, era singura soluție. De asta Iuda place așa de mult lumii de astăzi. Că lumea noastră de astăzi este și ea foarte rațională și Iuda este apostolul ei. Nu? Lumea de azi
vrea să salveze pielea.
Vrea să salveze pielea. Alege soluții foarte raționale. Numai că Dumnezeu lucrează altfel. Și relația cu Dumnezeu este de o raționalitate supra-rațională.
Un alt verset pe care îl pune în discuție aceeași persoană: voi milui pe cine vreau să miluiesc și voi îndura pe cine vreau, mă voi îndura de cine vreau să mă îndur. Și Dumnezeu pe cine voiește miluiește, pe cine voiește îl împietrește. Cum să înțelegem aceste versete? Adică tot aceeași discuție, aceeași problemă pune la predestinație.
Da, Dumnezeu este liber. Și noi suntem liberi. Sigur, libertatea noastră este relativă. Și aici apare problema. Cei care cred în predestinație absolutizează lipsa noastră de libertate. Corect este să spunem că avem libertate, dar o avem în măsura în care o realizăm prin conlucrare cu Duhul Sfânt. Sfântul Apostol Pavel spune și acest lucru, că cel care slujește păcatului este rob, nu este liber. Este rob al păcatului. Ești rob celui căruia slujești. Slujești lui Dumnezeu, ești robul lui Dumnezeu. Slujești păcatului, ești robul păcatului. De aceea libertatea noastră există și se afirmă în măsura în care noi slujim lui Dumnezeu, cel care ne-a creat pentru libertate. Și dacă Dumnezeu alege pe cine vrea, nu alege haotic. Nu credeți că Dumnezeu este așa un despot, cum își imaginează unii. Alegerea lui se face tot în funcție de ceea ce faci tu până la urmă. Deci este o conlucrare. Sfântul Pavel dă și exemple. Dumnezeu îl alege pe Iacov și nu pe Esau. După mentalitatea omenească de atunci, Esau, care era mai mare, câteva minute mai mare numai, că erau gemeni, dar avea dreptul din tâi născut. Și, normal, trebuia să aibă prioritate. Ori Dumnezeu îl alege pe Iacov. Dumnezeu alege pe David, de pildă, și nu alege pe frații lui mai mari. E o libertate a alegerii lui Dumnezeu, dar care are o legătură și cu dispoziția persoanei. David era altfel decât frații lui. Deci el alege pe Iosif și nu alege pe Ruben, care era cel mai mare dintre fiii lui Iacob. Nu? Dar Iuda are alte calități care se afirmă în timp. Ruben n-ar fi fost probabil în stare să facă ce a făcut Iosif în Egipt. Nu? Frații lui David n-ar fi fost în stare să facă ce a făcut David. Adică Dumnezeu care știe totul, nu alege haotic. Ideea este că noi oamenii nu suntem egali în sensul în care sunt egali niște roboți făcuți așa standard. Oamenii sunt diferiți. Acel slogan al Revoluției franceze, liberté, egalité, fraternité, nu? Poate suna frumos. Dar asta nu înseamnă că oamenii sunt egali. Depinde de foarte multe lucruri. Noi suntem ce suntem, cu posibilități mai mari sau mai mici. Și asta depinde și de noi înșine, dar depinde și de înaintașii noștri. Depinde de ceea ce am primit ca zestre genetică. Și când Dumnezeu își face lucrarea de mântuire a lumii, conlucrând sau chemându-ne pe noi la conlucrare cu El. Și sunt vase ale alegerii, asta spune Apostolul Pavel. El alege pentru scopurile sale pe unii oameni care sunt în stare să împlinească aceste scopuri. Fără ca prin aceasta cel care are o altă alegere, poate mai puțin importantă, să fie dezavantajat. Este ca și în pilda talanților. Cel care a primit 5 talanți trebuie să aducă încă 5 pe deasupra. Cel care a primit un talent trebuie să aducă un talent și tot așa de răsplătit. Să nu judecăm noi libertatea lui Dumnezeu. Să judecăm libertatea noastră în raport cu Dumnezeu. Ideea este că noi, libertatea nu este un dat definitiv. Sigur, ca posibilitate este înscrisă libertatea în ființa noastră. Dar libertatea se creează prin ascultare de Dumnezeu, prin conlucrare cu Dumnezeu. Noi suntem chemați să rămânem în libertate și să creștem în libertate. Când Sfântul Apostol Pavel spune, stați tari în libertatea cu care Hristos v-a făcut liber. Zis, Hristos ne-a liberat și în primul rând, primul lucru pe care l-a de făcut este să rămâi în această libertate, să nu te arunci în robia păcatului și apoi să o promovezi, să crești în ea. Desigur, nu rezolvăm noi în seara aceasta toate aspectele acestei probleme extrem de importante. Mari teologi s-au împiedicat aici. Știți că un Calvin, de pildă, a preferat să îmbrățișeze teoria predestinației absolute și să renunțe cu totul la ideea că omul are libertate. Ceea ce este o eroare. Ar trebui să citim multe cuvinte din Scriptură și s-a citat un text din Romani, dar de fapt ar trebui să-l luați mai dinainte, de la capitolul 8 din Romani. Acolo apare prima dată aici, în acest context. Ideea că și legătură cu Duhul. Să-ți luăm textul mai dinainte. De fapt, în capitolul 8 este vorba despre lucrarea Duhului. Cum lucrează Duhul Sfânt în viața noastră? Cum se relaționează Duhul Sfânt cu persoana noastră, cu voința noastră? Este o taină. Recent am fost într-o comisie la Cluj, chiar aici la Cluj, s-a ajuns o teză doctorat exact pe această temă. Despre despre lucrarea Duhului Sfânt în viața omului după Romani capitolul 8. În acest context, apostolul Pavel spune că Dumnezeu, Duhul Sfânt se roagă împreună cu noi, vorbește despre dorința Duhului pentru noi, căci după Dumnezeu se roagă pentru sfinți, Duhul Sfânt se roagă pentru sfinți, că știm și știm că Dumnezeu toate lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Auziți? Dumnezeu toate lucrează spre binele nostru, dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Celor care iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați după voia Lui. Și aici apare o explicație. Un căci. Urmează o explicație introdusă cu un căci, cu un gar în limba egraică, gar explicativ. Un căci care introduce explicații. De ce spune Apostolul înainte? Deci că Dumnezeu lucrează spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați. Nu toți sunt chemați? Și urmează. Căci, pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulți frați, iar pe care i-a hotărât mai înainte pe aceștia i-a și chemat, pe care i-a chemat pe aceștia i-a și îndreptat, și pe care i-a îndreptat pe aceștia și mărit. Auziți? De la preștiința lui Dumnezeu, eu pe care i-a știut mai dinainte, deci da, pe care i-a cunoscut mai dinainte, precunoștirea lui Dumnezeu, apoi hotărârea Lui pentru noi, chemarea, îndreptarea, preamărirea. O suită de niște etape. Ce se întâmplă cu ceilalți? Dumnezeu i-a luat, i-a predestinat ca să nu fie... Nu. Dumnezeu numai a cunoscut dinainte. Pe cei pe care dinainte i-a cunoscut. Preștiința lui Dumnezeu nu este predestinare. Aici avem răspunsul foarte pe scurt. Să nu confundăm preștiința cu predeterminarea. E postul mare. Sunt oameni care aleg de pildă postul acesta să nu ajungă pe la biserică. Obstinat. Mai îndeamnă din familie lor cineva să vină la biserică? Nu, ei nici de cum. Să nu ajungă la spovedanie? Nu, nu, nu. Nu postesc? Nu? Nimic. Nici Dumnezeu nu poate să facă ceva cu oamenii aceștia. Da, Dumnezeu nu poate. Dumnezeu și-a limitat puterea și a limitat libertatea când a creat ființe libere. Oamenii în libertatea lor pot spune nu lui Dumnezeu. Cred că am citat și altă dată aici în sală un cuvânt al lui Soloviov. El spunea, zice, când eram, zice, copil la școală, i-am pus învățătorul o întrebare, l-am încurcat, i-am întrebat dacă Dumnezeu este atot puternic, poate crea o piatră așa de mare încât nici El să nu o poată ridica? Și zice, profesorul n-a fost în stare să-mi răspundă, dar mi-a răspuns eu după aceea, că Dumnezeu a creat de fapt această piatră. Adică a creat ființa liberă, îngerii și oamenii. Și creindu-i liberi, Dumnezeu nu poate silui această libertate. Repet, sunt oameni care n-au post acum, care nu vor să aibă post, nu vor să aibă post. Nu vor să împărtășească, mai sunt unii care nu vor să aibă post, nici împărtășanie, dar vor să aibă paști neapărat, să bat să ia paști, săraci. Tot e ceva, tot e ceva în sufletul lor. Dar n-ar sta la slujba de înviere, bineînțeles, să ia paști, repede. Eu am văzut odată Eu n-am avut parohie, 16 ani eram, studiam la catedrală. Acum am și parohie și numai, la catedrală nu mai prea sunt de sărbători. Dar am văzut un om care a pus mâna pe o cratiță cu Paști, era la catedrală în Sibiu, erau un grup așa de nemulțumiți care nu ajungeau, veniseră acolo și se grăbeau, au stat la fumat până s-a sfârșit Paște, după aia, și a luat cratița aia mare pe cap și fugea cu ea pe strada, pe strada Metropoliei. Și alții după el. Da, au râvnă, frate, au râvnă mare pentru Sfintele Paște. La noi s-a schimbat ora. La noi se slujea la Sibiu, la 4 dimineața începea slujba învierii. Și venind nou mitropolitul actual, a schimbat la 12 noaptea să fim cu toată țara. Și foarte mulți n-au știut sau nu s-au prins. Și noi am terminat la 4 slujba dimineața, la 4 și ceva, și după aia a început să vină după Paște. Săracii epitropi au stat până pe la 9, să dădea Paște. Și acum se întâmplă, acum începem totdeauna, după ce terminăm, când suntem gata să plecăm, apar unii grăbiți. Că la noi durează slujba puțin mai mult și unii se trezește și merg la bisericile mai aproape de ei și toate sunt închise deja. Și atunci când durează slujba mai mult, aud că mai este o biserică deschisă și cu mașinile fug să ia Paște. Deci tot ceva este.
Nu ar trebui să devină Sfânta Liturghie un moment culminant de priveghere? Ce se întâmplă cu credincioșii care din motive de oseală sau de boală adorm în timpul Sfântei Liturghii? Ce se întâmplă cu credincioșii care din motive de slăbiciune nu participă la Sfânta Liturghie?
Ce se întâmplă? Dorm. Nu vi s-a întâmplat niciodată să dormiți la priveghere? Ia să mergi la Muntele Atos, dar fetele n-au voie acolo. Sunt multe fete aici. La Muntele Atos, privegherile durează 13 ore. De la 8 seara până la 9 dimineața. Și dacă te așezi în scaun, așa vine moșene rapid. Așa stai și dormi. Și din când în când un călugăr vine cu cățuia, cu zurgălăi și cu lumânarea. Și o apropie de fața celui care doarme
și zdrângă-ne până te trezește.
Și zdrângă-ne și trezește, da. Deci asta se face. Să aveți pe cineva cu zurgălăi. Nu? Dacă vine sigur Mântuitorul când au adormit ucenicii, ce le-a spus un cuvânt? Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Omenește Mântuitorul înțelegea perfect situația ucenicilor. Și noi înțelegem. Totuși, Petru nu și-a iertat-o. Trebuia să privilegieze, nu? Așa și noi. Sigur, facem după puterile noastre, când cu adevărat suntem neputincioși, suntem neputincioși, dar eu spun așa, mai spun și n-am văzut pe nimeni să-și facă. N-am prea văzut pe oameni să-și facă. La biserică se merge și în 4 labe, dacă nu poți în 2. Dar cunosc credincioși care săracii fac tot ce pot să ajungă la biserică și uneori ajung foarte greu. Nu neapărat în 4 labe, dar ajung cu foarte mare greutate și totuși să nu lipsească. Deci avem oameni care gândesc așa. Dar dacă chiar, sigur, adorm puțin, mi s-a întâmplat odată.
Da.
Sigur că da. Mi s-a întâmplat și mie odată. Eram la Muntele Atos și slujeam, dar eram după o zi de mers prin Muntele Atos și am adormit instantaneu. Nu m-am așezat pe scaun la apostol și am adormit instantaneu. M-am trezit la jumătatea liturghiei, la jumătatea Evangheliei. Păi puțin, părinte. Între
apostol și Evanghelie
scrie la nimeni. Da. Da, se întâmplă, se întâmplă, dar e grozav să adori laiturile, să adori în biserică totuși. Știți? Depinde și de harul preotului, că nu toți preoții au harul să te adoarmă la fel. Eram student ca dumneavoastră și avem un coleg mai șmecheruș, așa, și colegul din lângă el a dormit. A pus capul pe bancă, la Vechi Testament era, la ora de Vechi Testament, și a dormit. Fusese, venise noaptea de acasă, sau pe vremea nu umblam noi acasă așa cum se umblă acum, cum studenții, era numai cu învoire, rar. Și profesorul foarte fin îi spune colegului, și trezește-l, face semn colegului. Dar colegul ăsta răspunde, ce, părinte profesor, nu eu l-am adormit.
O penultimă întrebare, sau ultima, că timpul este cam scurt. Cum facem diferența între vocea Duhului Sfânt de care ne spuneați, pe care trebuie să o auzim, e fină, și produsul minții noastre, gândurile noastre?
A, nu, o poți recunoaște. Când Duhul Sfânt te îndeamnă, o poți recunoaște. Sigur, e sună altfel. Duhul Sfânt, vocea Duhului Sfânt e altfel. O simți aici. Nu aici numai. Aici, în primul rând. Nu. Și spune, acum trebuie să faci cu tare. Deci, și mintea ta, de când vine mintea ta, vine altfel. E altfel, e altă calitate, altă. Sunt momente importante în viața ta. Și când Duhul Sfânt, dacă îl lași să lucrezi, el te trezește și te îmboldește să faci ceva. Dar, sigur, asta e numai, știu eu, nu trebuie neapărat să accepti, să aștepți. Noi avem cuvântul Scripturii, avem învățătura Mântuitorului, adică avem calea. Nu trebuie să aștepți să fii dus de mână mereu. Deși, de pildă, un Ioan Gur de Aur spune că Scriptura este un semn al condescendenței lui Dumnezeu. Că noi n-ar trebui să avem nevoie de Scriptură. Dumnezeu vrea să ne scrie și ne-a scris cuvântul lui pe table de carne ale inimii. Deci, numai pentru că noi n-am luat aminte la ceea ce Dumnezeu ne-a spus sau ne spune, Dumnezeu s-a coborât la noi, dându-ne cuvântul Său în cuvinte omenești și scris cu litere omenești pe material în acesta omenesc.
Cineva revine la Pilat și zice, cum ar putea fi judecat Pilat pentru moartea lui Iisus? Nu a contribuit el oare la planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră?
Mântuitor răspunde la aceasta, cu referire la Iuda. Că Fiul omului trebuie să pătimească, nu? Dar vai omului aceluia prin care se vinde Fiul omului. Deci, pe de o parte, omul își face lucrarea lui, dar răspunde pentru ea. E adevărat că Mântuitor i-a iertat pe răstignitorii săi. Părinții iartă lor că nu știu ce fac. Totul e ca ei să și intre în această iertare. Deci dacă ei au intrat în iertare, dacă au primit iertarea, sunt iertați. Dar rămâne ca să intre în ea. Să o accepte. Aveți un cuvânt frumos cu privire la această iertare a Mântuitorului la Paul Claudel. Și dacă ați văzut cartea lui Paul Claudel, care e tradusă în românește, un poet privește crucea. Un poet regardă la croapă. Așa e tradus, cu titlul exact. Un poet privește crucea. În care găsiți o explicație dată de Claudel a celor 7 cuvinte de pe crucea ale Mântuitorului. Și se referă exact la acest cuvânt. Cum funcționează cuvântul? Ei sunt vinovați de moartea lui Iisus. E vorba de cei care strigau, răstignește, sinedriștii, Pilat, toți împreună. Și Mântuitorul rostește asupra lor cuvântul: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Sunt iertați sau nu sunt iertați? Răspunsul este foarte, foarte bine dat. Sunt iertați, dar rămâne că ei să primească această, să vrea să primească această iertare, să intre în iertare. Ca situația noastră a tuturor. Noi suntem prin jertfa lui Hristos, suntem mântuiți, suntem iertați, rămâne ca noi să dorim, să primim, să intrăm în această iertare, în această mântuire.
Asta se poate face la fiecare, se poate spune și despre fiecare spovedanie, nu?
Da, da, da.
Și ce ar însemna practic, dacă se poate spune practic, să simțim că intrăm în această iertare, că primim, ca om care se spovedește?
Spui da lui Hristos. Spui da chemării Lui, voinței Lui, poruncilor Lui. Dacă zice cineva, l-am cunoscut, dar poruncii nu le faci, sunt mincinoși și adevărul nu este în el, nu? Epistola 1 Ioan. Deci când spui da lui Hristos, faci poruncile, împlinești poruncile. Asta avem de făcut noi. Să spunem da și să facem poruncile lui Dumnezeu.
Și ultima întrebare, cum să ne iubim vrăjmașii dacă gândurile nu ne ajută nici măcar cu neutralitatea?
Ca să învățăm aceasta, să citim Evanghelia de la Ioan, Epistola 1 Ioan în special, deci Evanghelia și Epistola 1 Ioan, și printre alții sau altele, cartea Sfântului Siluan Atonitul. Are pagini admirabile, admirabile despre iubirea față de vrăjmaș. Că dacă nu ajungem să iubim pe vrăjmaș, încă nu suntem creștini. Aceasta este porunca nouă pe care ne dă Mântuitorul. Să ne iubim unii pe alții, să iubim inclusiv pe vrăjmaș.
Mulțumim, Părinte. Și ne iertați pentru că v-am obosit în această prima săptămână, dar ne-am folosit.
Da, sunt între... iertați-mă, chiar sunt obosit. Am avut foarte mult de lucru. Spuneam părinților mei înainte, mășinat pe situ, că am fost în Statele Unite 2 săptămâni, în partea a doua lui ianuarie, și acum numai ce am venit din Italia, de la Roma. Și mă pregătesc să plec în Israel, cu ajutorul Domnului, luni, săptămâna viitoare voi fi în Țara Sfântă.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, prea cu cerul ce Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Amin. Mulțumim, Părinte.
Dumnezeu pentru toate. Post binecuvântat, vă doresc, sărbători fericite.